Nu mums šodien būtu jāiet kā pa kāzām. Jo mums ir kāzas Galilejas Kānā un tās lietas, kas ir nu, tādas patiesībā ļoti neparastas. Pats notikums šajās kāzās ir visvisādā ziņā nu, tāds grūti uzreiz pieņemams. Jo, ja mēs tā domājam, jā, kā tas ir bijis, nu, tas notikums pats par sevi. Nu, Jēzus ir kāzās. Nu, izrādās, ka tur tā kā ļaudis sēd un dzer. Un tad, nu, Jēzus pat savā ziņā ir diezgan, nu, tāds skarbs pret savu māti. Tad viņš dara pirmo brīnumu un pārvērš nu, ūdeni vīnā. Un nevis pasaka visiem, nu, ziniet, nu, jums jau tā kā pietiktu, ja? Vai tā kā tas vispār nav labi, ka cilvēki dzer vīnu vai kā. Bet viņš pēkšņi viņiem iedod uzreiz 600 litrus vīnu. Nu, kaut kā tā apmēram, nu, šeit ņemiet, ja jums vajag. Ko, nu, tie kāzu viesi nekādā veidā nevarēja izdzert. Tas bija pilnīgi, nu, nereāls. 600 litri tomēr ir stipri liels daudzums. Nu, līdz ar to tad tas pats stāsts ir, nu, viņš ir tāds nērts kristīgai pamācībai, teiksim tā. Un varētu domāt, nu, kāpēc viņš vispār, nu, taču ir kādas lietas, par kurām ir grūti runāt, un tad cilvēki par viņam nerunā. Turklāt, ja mēs skatāmies, cita evaņģēlija jau tā brīnišķīgi parāda kādas citas jaukas lietas, ko Jēzus ir darījis kā savu pirmo brīnumu. Nu, tur sinagogā dziedinājis kādu, nu, tas taču ir tik jauki, vai Pēteris sievas māte, nu, tur skaidrs, cilvēks ir slims un saņem palīdzību, bet šeit pilnīgi kaut kas tāds, ar ko ir tik grūti tikt galā un tik grūti saprast, ko ar to darīt. Bet Jānis, rakstīdams savu evaņģēliju pēc visiem evaņģēlijiem, šo te lietu piemin. Un viņš liek mums viņā iedziļināties, par viņu domāt, un jāteic tā. Mums tā ļoti svarīgi šeit ir atcerēties par šo te notikumu, domājot to, kas iepriekš lasīts. Lai mēs saprastu, ar ko mums ir darīšana. Šis evaņģēlijs neiesākas ar to, ka tur nu, ir kāds, nu, kāds skolotājs, kāds brīnišķīgs cilvēks, kuram ir milzīgas spējas, Dievs piešķīris, un tad viņš dara to un to un to un to. Bet te mēs zinām, mums ir darīšana ar to, kurš ir pats dievišķais vārds, kas pats ir Dievs, caur kur visas lietas radītas, kas ir nācis darīt par Dievu bērniem visu ļaudis, kas viņu uzņem. Un kuram ir dievišķa vara un dievišķa godība, no kura plūst žēlastība un atkal žēlastība. Un tad šajā gaismā mums ir jālas un jāmēģina tikt galā ar šo te, nu, jāteic, netik vienkāršo stāstu. Jo šī stāsta sarežģītība ir visai liela. Un to mēs redzam tādā baznīcas, nu, arī interpretācijā, kas tradicionāli ir bijusi par šo rakstu vietu. Nu, viņa tā kā mēģina nogludināt tos visus negludumus. Un nu, tad tajā viduslaiku dievbijā jau ir uzaugusi tā tradīcija, ka te ir runa. Redziet, kāda ir Marijai loma. Jēzus izdara šo brīnumu darbu pēc Marijas lūguma. Tāpēc mums būs pie Marijas vērsties kā pie aizbildnes un palīga. Nu, jāteic, ļoti tādā ziņā labs mēģinājums iziet no ļoti grūtās situācijas, kas saistās ar šo stāstu. Bet, diemžēl, nu, neatbilstīgs. Nu, citi mēģina tā kā nogludināt un tā kaut kā mūsu sektanti ļaudis mēģina pateikt, nē, tur jau nav runa par vīnu, tur jau ir runa par vīnogu sulu tikai, un tā bija brīnišķīga vīnogu sulu, ko Jēzus tur radīja tajā visā, lai neapgriezt tā, nu kā tad viņš tagad radīja vīnu, ko tad tie cilvēki tagad, nu viņi teikt to nelēja ārā, viņi teikt to dzēru, un tas atkal nav labi par tādām lietām, ko tad mēs jauniešiem varam par to stāstīt, vai kā. Un tāpēc, nu, vispār šī vieta ir tāda, varētu teikt, tāda paradoksāla, pat skandaloza. Un ko lai mēs daram ar Jāni? Jānis ir ielicis tādas skandalozas lietas ļoti daudz iekšā savā evaņģēlijā. Piemēram, Jēzus saruna ar Samarijas šo sievu 4. Nodaļā. Nu, tādu nu, nepārāk augstas morālas sievieti, kā var saprast no visu, jā. Un Jēzus ar viņu runā, un Jēzus viņai sludina, un itin kā pilnīgi neredzēdams, kas tā ir par sievieti, un tā. Tāpat mēs runājam tā 8. Nodaļa par šo te laulīs pārkāpšanā pieķerto sievu, ka viņš viņai, nu, tā kā viņa izglābi no pazudināšanas, un saka, jo negrēko vairs, arī es tevi nepazudinu. Tāpat ar daudz, teiksim, tādas citas lietas, kas ir īpaši no tādas, ko Jānis parāda tādā ļoti grūti saprotamā veidā. Nu, kaut vai tas, ko mēs te nesen arī apdomājām sprediķī, kur Jēzus pabaro 6000 cilvēks ar 5 maizēm un 2 zivīm, un tad, kad cilvēki ir viņu celt par ķēniņu, viņš nevis, nu, pēc mūsu saprašanas tad pieņemt šo uzaicinājumu, viņš ir ķēniņš. Bet viņš sāk tā runāt un mācīt, ka beigās viņam palīd tikai 12 mācekļi, no kuriem viens ir nodevējis. Un pārie visi viņu atstāja. Un neko par viņu vairs negrib zināt. Redziet, te mēs redzam kādu īpašu Jāņa tādu iezīmi, kuru, nu, varētu tā raksturot, ka viņš ir sapratis pie Jēzus, pie viņa rīcības, pie viņa sludināšanas, pie viņa paša personas, kaut ko tik pretēji cilvēku domāšanai, ko cilvēks ar savu prātu nemaz nevar aptvert. Un tas ir tik spilgti izpaudies, bet tai pašā laikā ir tā, ka no, tur ir tādas arī iezīmes, mēs redzēsim, un te es varbūt tādu mazliet tādu tāda ekskurs, kur parādās tā kā ironija un parādās paradoks šajos Jēzus darbos un Jēzus runās, kas ironija jau pat pa sevi nav nemaz tāda, nu, nevainīga lieta. Ja? Parādās ironija tajos notikumos un vārdos, ko Jēzus saka. Parādās acīm redzama savstarpēja neizpratne. Jēzus nerunā tā, ka viņi var saprast. Nav tā kā, nu, tā situācija prasa, lai Jēzus kaut ko sacītu, un viņš tā pasaka, un cilvēks saka, nu šito mēs saprotam, nu mēs ar apmēram tāpat domājam, mēs piekrītam. Viņš pasaka kaut ko tādu, ko cilvēki absolūti nesprot, pat piedauzās pie tā. Pārprot. Un tad Jēzus kaut ko tādu izdara, ka pēkšņi viss nostājas savās vietās. Pēkšņi visa šīs pārpratuma neizpratuma, no apmēram tā kā varētu teikt tā, Jēzus, cilvēks tā kā runā par vienu, Jēzus runā par kaut ko citu. Cilvēks runā no tās pasaulīgās perspektīvas, Jēzus runā no labi, teiksim, dievišķās. Nu, tā jau tas arī ir tikai, nu, vienkārši tas tā skan tā ļoti šabloniski, ja? Bet viņš runā pilnīgi citā līmenī un gandrīz neuztrauc par to, ka tie cilvēki nesaprot. Bet beigās viņš izdara kaut ko tādu, no kā ausīs džinkst, un pēkšņi visiem viss top skaidrs. Tas ir bijis tas veids, kas nu, acīm redzot, Jēzum bija raksturīgs, un Jānis to tā ir uztvēris. Un viņš ir to varējis ļoti meistarīgi arī pierakstīt. kur no sākuma ir kaut kāda savstarpēji nekomunikācija, kaut ko viens runā vienu, otrs runā otru. Un tad pēkšņi vai nu Jēzus runa vai darbs ir kaut kāds tāds, kur pēkšņi viss nostājas vietās, nu kaut vai Nikodējums atnāk pie Jēzus. Un tas tālāk, tas ir visam evaņģēliem cauri. Visam evaņģēliem. Nikodējums atnāk un sākumnāt, nu, rabīne, mēs zinām, ka tu esi skolotājs no Dieva nācis, jo nevienas tādas lietas nevar darīt, kā tu, ja tam nav Dieva dots. Un viņš saka, patiesi, es tev saku, ja kas nepiedzims no augšienes, neredzē tam Dieva valstību. Pagad, par ko ir stāsts? Pēkšņi, viens runā par vienu, otrs runā par otru. Bet Jēzus runā uz to, kas tam cilvēkam ir vajadzīgs, ko viņš vēl nevar nec aptvert, nec saprast, nec pat nojaust. Jēzus jau par to runā, un tas cilvēks nav spējīgs to saprast, viņš nav spējīgs to pieņemt, bet viņš, ja viņš to nesaņems, tad viņš ir pazudis. Un kā šo neatbilstību starp to, ko cilvēks ir gatavs uzņemt, ko viņš saprot, un starp to, ko Jēzus viņam grib iedot, pārvarēt, un tur Jēzum ir veids, kā viņš to dara. Tas ir Dievišķs, svētā gara, milzīga spēka, pilns veids, ka viņš to cilvēku pēkšņi paceļ. Tā kā tur, kur viņš ar viņu jau bija sācis runāt, un tas cilvēks neko nav varējis no tā saprast. Nevienā citā evaņģēlijā mēs to neredzam tik skaidri. Ka Jānis to ir pamanījis, ieraudzījis, un es domāju saprats, jo bez saprašanas viņš to nevarētu tā uzrakstīt nemaz. Un tas viņam dod drosmi, rakstīt par tādiem notikumiem, par kuriem citi labprāt būtu nerunājuši, jo par viņiem ir grūti runāt. Viņš ir grūti skaidrot, un viņi vēl aizvien pat baznīcā pēc 2000 gadiem ir kā mīkla, kā uzdevums, kas vēl ir jāatrisina. Un ar tādām tradicionālām interpretācijām, nu teiksim, kā šeit es jau minēju attiecībā uz kāzām Kānas Galilejā, ka jaunā Marija, nu tu kā saka, redz, cik viņa brīnišķīgi prot ar savu dēlu tikt galā, un ja mēs jaunā Mariju pielabināsim, tad mēs dabūsim visādas labumas no Dieva, jā, jo viņa tad... Te nav par to. Galīgi nav par to. Bet tā ir tāda dievbīga interpretācija, nu kaut kā izstāstīt to stāstu, ko citādi... Ļoti grūti ir saprast. Nu, tātad pirmais brīnums un Jānis piemin, ka tas ir viņa zīmju sākums. Iesākas zīmju grāmata. Jānis sauc šos brīnums par zīmēm. Tātad kāds notikums, ko Jēzus dara, lai kaut ko cilvēks sākt saprast pa debesu valstī. Nu, lūk, mēs lasām trešajā dienā, bija kāzas Galilejas Kānā, un Jēzus māte bija tur. Arī Jēzus un viņa mācekļus uzaicināja uz kāzām. Nu, Kāna Galilejā vēl tagad ir tāds arābu ciematiņš ar kur tei nosaukumā ir tā Kāna. Un, nu, viņi ir diezgan tālu no Nācaretes. Kāpēc Jēzus māte bija tur? Un te sāks jau vien tāda zīmīga lieta, kas šajā stāstā parādās. Mēs kaut ko uzdām par Mariju. Un no, pēc visas priežot, Marija bija, nu tāda, mielastu saimniece, viesību saimniece, nu kā aicina, laukos vai kaut kur, nu kā, kādu, kas galdam visam organizē šos cienastus un mielastus. Pēc kā mēs to spriežam? Pēc tā, ka tālāk notiko mēs redzam, Jēzus māte ir pirmā, kas zina, ka vīns iet uz beigām. Turklāt, Jēzus māte izrīko tur tos kalpotājus, kas tur viss tās mielas un galda lietas nodrošina. Tas liek domāt, ka viņa ir tā kā, nu jā, saimniece, kas rīko šo mielas galdu un nu, varētu teikt, nu līdzīgi tā kā Marta Betānijā, ja, par kuru mēs arī lasām. Nu, kaut kas līdzīgs. Ja? Tā tad, nu, tas ir tāds, nu, tāds amats, kas ir ļoti vajadzīgs, kas ir saistīts ar svinībām, ar mielastiem. Ar, nu, savā ziņā tas arī sasauc ar to baznīcas tradīciju, kas saka, ka Marija Jēzus māte vadīja saimniecību pie Jāzepa, nu, kā kalponīt. Un ka, tā kā viņa visu zināja, kas tur un kā, tad kad Jāzeps palika bez sievas, viņš palika tā kā bez rokām. Un Marija jau tur tā kā visu zināja, tāpēc arī nu, tur viņš tā kā gribēja viņu arī tā kā precēt, nu viņa jau tajā saimniecības lietās bija vadīt. Bet tā ir tāda baznīcas tradīcija. Vai tas tā bija, vai tas tā nebija? Nu, iespējams, ka bija, bet varbūt arī nebija. Bet šeit mēs redzam, ka visticamāk, ka Marija bija nevis kā uz kāzām aicināts ciemiņš, bet bija šī mielasta tā kā tād, nu, tād, rīkotāja, izrīkotāja. Nu, tā tad, nu, tā saimniece, kas visu šo mielastu rīko. Nu, kaut kas tur ir, kaut kas tur Kānā, pēc tam Kāna vēl tiek pieminēta, vēl ka Jēzus tur kaut kā viņai vēl tur dodas sauri. Acīm redzot, tur bija kaut kāda pazīšanās, kaut kādas, varbūt kādas radu lietas vai kaut kas tāds, kur jau caur pazīstamiem, nu parasti aicina tādās lauku kāzās, ja tā varētu sacīt par saimnieci. Un, nu, gluži kā vēl Latvijā, es nezinu, pirms gadiem 30 vai varbūt ka vēl tagad šur tur tas tā notiek, ja? Tālāk mēs lasām arī Jēzu un viņa mācekļus uzaicināja uz kāzām. Paga. Kur uzaicināja? Kad uzaicināja? Taču nu pat Jēzus bija tur pie Jāņa Kristītāja un tur iepazinās ar saviem mācekļiem. Viņa pirms tam nu, nebija tā kā tāda pazīstama. Nu, mēs varam iedomāties, ka tā teorētiski ar Jāni viņš bija pazīstams, bet ar tiem pārējiem, kas tur bija, viņš tā kā nebija pazīstams. Bet tur ir, nu, interesanti, kā ir šajā otrais pants šajā tulkojumā.
Bet arī Jēzus un viņa mācekļi bija aicināti kāzā.
Jā, un tur ir tas pluskvamperfekts, ka bija jau uzaicināti, nu, tādā ziņā. Bet tur ir parastais auris, viņus uzaicināja. Tas nav, ka tas jau bija, nu, pēc visas spriežot, gan pēc tās situācijas, gan pēc tās gramatikas. Jēzus ieradās pēkšņi, kas tur bija? Jānis, Andrejs, Pēteris, Filips, Natanēls. Pieci viņam bija līdzi. Marija tur ir saimniece, ierodas saimnieces dēls ar pieciem pieaugušiem spēcīgiem vīriem. No. Ko jūs, mammas, teikt, ja jūs dēli šitā te izdarītu?
Ir saskaitīts lieki.
Pēkšņi labi var pieņemsim, Jēzus bija aicināts. Labi, nu ļoti grūti iedomāties, varbūt arī Jānis kā rada gabals tur, tā kā vēl tā kā iederētos. Bet tie pārējie četri ierodas Uzkrīt kā sniegs uz galvu. Nē, nu, protams, austrumnieku viesmīlība jau ir tāda, nu, nāciet, nu, protams, nu, kā, nu, mums te ir kāzas, nu, ienāciet, nu, tā, bet kurš tā varēja domāt, ka viņi tur tik ilgi sēdēs un vēl tik ilgi tas viss būs, un tā beigās tas viss beigsies ar tādu, nu, skandālu un neparastu atrisinājumu skandālu. Tātad mēs redzam šeit jau gan tā aina veidojas ļoti sarežģīta, ļoti pretrunīga. Kā viņa veidojas no šo kāzinieku puses? Nu, labi, nu, atnāca Marijas dēls, nu, Marija laba saimniece, labi, nu, dēls atnāca. A tie pieci viņam līdzi. Ne, nu labi, nu, mēs priecājamies redzēt viesus mūsu mājā, nāciet lūdzu iekšā, sēdieties, un viņi tiek uzaicināt. Protams, viens jau nesaka, nu, kā nācā, tā arī ejiet tagad. Tā austrumnieki nedara, protams, tā viņi nedara. Nu, tālāk, Jēzus, Marijas dēls, saimniecas dēls. Atvedis, te ir piecas, un viņi sēž, viņi ēd, un viņi dzēr. Nu, ar to ēdienu vēl kaut kā tā kā pietiktu, vai kā, bet, nu, tas vīns, tas tagad aptrūkstas. Un tas kāzās ir ļoti svarīgi, un mēs esam viesi jau ir tā kā jau ieskurbuši, un kad ir cilvēki ieskurbuši, tad tā kā vajag vēl, vai ne? Un tālāk mēs redzam, ka tik tiešām tas, ka Jāņa vēstījums arī tāds ļoti, nu, jāteic tā precīzi, kodolīgi. Viņš nofiksē šo te patiesībā šo konfliktu. Atnāk Jēzus māte un līdz viņai, kā mēs redzam, kalpotā. Mēs lasām, kad pietrūk vīna, Jēzus māca, viņam sacīja, tiem nav vīna, tad Jēzus viņa atbildēja, sieviete kāda man daļa gar to, man stundu vēl nākus, vai sieviete, kas man un tev? Sieva. Un viņa māca sacīja kalpotājiem, ko vien viņš jums saka, to dariet. Mēs redzam, konflikts. Pilnīgs tur ir, nu, pēc noklusējuma, nu, ko viņi... Nu, tagad, kāpēc viņi nāk pie Jēzus, Jēzus māte? Viņš te kāds brīnums nav darījis. Viņi gaida, ka tulīt viņš pielies tos sešus bunduļus ar ūdeni un pārvērtīs par vīnu. Nu, diez vai. Bet viņi nāk pie viņa tāpēc, ka viņš ir vainīgs pie tā, ka viņiem trūkst vīnu. Viņš ir vainīgs. Viņš ir atvedis neaicinātus veselus piecus, kas nebija ierēķināti, vīrus. Un viņa atnāk un paņem līdz tos kalpotājus un nostājas un pasaka tikai vienu frāzi. Tiem nav vīns ar citiem. Un pēc noklusējuma jau varētu arī turpināt. Un tu esi pie tā vainīgs. Tu un tavi draugi esat pie tā vainīgi, ka laikus nepratāties, kā saka, nu cik tad var tik lielu, kā saka, neaicināt viesu pulku. Viesoties un goda neprasties, ka tagad ir situācija ļoti nopietna. Nu, droši vien, ka viņi, ko, nu, tie kalpotāji ir līdzi. Tā doma jau, nu, kāda? Priekš kam tie kalpotāji vajadzīgi? Nu, laikam, ka tie Jēzus ar saviem draugiem, nu, izvilks ārā naudas makus. Jā. Un tie ies un iegādāsies vīnu. Nu, dabiski. Nu, kas tad, nu, tas taču ir normāls risinājums. Patiesībā tam arī būtu tādam risinājumam jābūt. Vai tad risinājumā būtu jābūt, ka tagad pēkšņi ūdeni pārvērš par vīnu? Viņi tā var atrisināt vienkārši, izņemt to kabatas maku, samaksāt, nopirkt, viss atrisinājums. Labi, dēliņi, vairāk tā nedara citreiz. Un viss kārtībā. A, ko viņš? Viņš saka savai mātei, kas man ar tevi, sieva? Kas man un tev? Te tā, ja? Kā ir šeit? Ceturtajā.
Jēzus saka tai, kas man ar tevi, sieva? Man stundu vēl nav nākusi.
Kas man? Tie moji kaisoji, tas ir... Nu, apmēram tā, nu, tas parastais veids, kā to lieto, ka mana tev nav nekā kopīga. Tas tas skarbākais. Tā saka ļauno garu apsēstie Jēzum, tieši to pašu frāzi, kad viņš nāk gadariešu tiesā tur, tad viņam nāk pretī šī apsēstie un viņš saka, tīhie mīnkai soji, kas mums un tev. Kas mums ar tev kopīgs? Kas tev gar mums daļas? Nu, var mēģināt maigāk interpretēt, nu tā, nu, kas man un tev gar šo te problēmu vai kā, bet, nu, tas tā kā, neietil, tas tā kā neatbilst tam, ka tai mātei jau tā problēma ir. Tā ir viņas atbildība. Viņa varbūt teica, cik vīnu pirkt. Nu, kas mielas trīkotāja saimnieks, viņa taču ir tā, kas pasaka tur, nu, tik kilogramus gaļas, tik tur, es nezinu, tur to, un tik tur to, un tik arī vīni, vai ne? Pudeles vai maisus, ja? Vai mučelis, nu, toreiz tur maisos bija, ja? Bet viņš tāda, viņai saka, kas man un tev? Mana stunda vēl nav atnākusi. Kas te notiek? Par kādu stundu viņš runā? Nu, mēs saprotam, ka visur, kur viņš saka, mana stunda ir klāta, vai mana stunda, vēl viņš runā par krustu, par Golgātu. Mana stunda vēl nav nākus. Bet kāds sakars krustam? Ar to, ka Māte nāk un saka, tiem nav vīnu, un tu pie tā dēls esi vainīgs ar saviem draugiem. Viņš saka, kas man ar tevi sieva, mana stunda vēl nav nākus. Tu ko, ka tava stunda pienāks, tad ko tad, nu kas tad būs? Kā, tas vispār nav saprotams. Te ir tas, viens runā par vienu, otrs runā par otru. Cilvēki runā savu cilvēcisko, Jēzus runā par dievišķu. Viņš runā par to, viņš šīs stundas dēļ šai pasaulē nācis ir. Viņa lielais uzdevuma piepildījums, kur viņš, kad šī stunda piepildīsies, atgriezdamies tēva godībā, arī kā cilvēku dēls mantos visu varu debesīs un virs zemes. Kurš to var saprast? Tā ir atbildi. Es domāju, Marija to uztver kā atbildi. Viņa to uzsver kā nepieklājību, kā rupjību. Viņš nerunāju. Viņa pagriežas pret kalpiem un saka, ko vien viņš jums saka, to dariet. Un viņam ir kaut kas jādara, jo viņi nostādīs viņu faktu priekšā. No. Ja es tajā brīdī būtu mācekļu vietā, es būtu aiz kauna zemē ielīdis. Ja es tajā brīdī būtu kalpotāja vietā, es piesies no, nu gan tai Marijai tas dēls ir. Ja es būtu ciemiņu vietā, ja es būtu saimnieku vietā, es teiktu, mēs vairs Mariju neaicināsim rīkot mielastus. Vai viņi tiek ar savu dēlu pa priekškalā? Un tad Jēzus kaut ko dara. Un viss nostājas savās vietās. Un Tur bija nolikt 6 akmeni strauku ūdenī pēc jūdu šīsīšanās parašas, katrs no tiem 2 vai 3 mēri tilpumā. Nu, tas ir šie trauki speciāli, tur, kur tas mielas notiek savesti. Nu, tad tie mēri tad kopā, nu, tas ir apmēram 100 litru katrs no tiem. Tā kā, nu, tā kā mums, tā kā pie mājas tā mutes, kur tā kūdens 200 litru, ja? No 100 litru, tad trauki, nepārāk lieli, bet arī nepārāk mazi. Un Jēzus jums sacīja, piepildiet trauks ar ūdeni. Pa, kas tagad notiek pa manevriem? Viņiem nav vīna. Jēzus saka kaut kādu pilnīgi nesakarīgu lietu, nu kā, nu tur, kur ūdens jau ir, vēl liet ūdeni klāt, bet kāds tam sakars ar to problēmu? Bet viņi klausa. Un viņi tos piepildīja līdz pat malai. Tad viņš tiem sacīja, tagad smeliet un nesiet mielasta pāraugam, viņi to aiznesa. Kad mielasta pāraugs bija nobaudījis ūdeni, kas bija tapis par vīnu, viņš nezināja, no kurienes tas ir, bet kalpotāji, kas ūdeni bija smēluši, to zināja. Tad mielasta pāraugs sauc līgavainu un viņam sacīja, ik viens cilvēks vispirms liek priekšā labo vīnu, un tad, kad viesi ieskurbuši, tad sliktāko, bet tu esi pataupījis labo vīnu līdz šim. Tā Galilējas Kānā Jēzus sāk darīt zīmes, atklādams savu godību, un viņa mācekļi ticēja viņam. Izrādās, visi šie priekšstati par Jēzu, vai tie būtu pat viņa mācekļiem, kaut gan viņi bija nu, labākās starta pozīcijās, teiksim tā. Ja? Jo viņi jau bija viņam sākuši tā kā ticēt. Viņa māte, kāzu viesis, viss, šī, nu, tur, tie varbūt vēl neko nezināja, pat nenojaut. Bet tie kalpotāji jau zināja. Un tur jau tā pēkšņi izrādās, ka lieta pavisam citādāk. Jā, viņi redz stāstu. Marijas dēls atnāc nu, uz kāzām ar 5 nu, draugiem, nu, teiksim tā maigi un literāri izteiksimies, ja. Pēkšņi atnāc, viņi tur ēda un dzēra, un tad pietrūk vīna. Nu, patiesībā skandāls. Nu, kā viņš tā drīkst? Bet izrādās viņš drīkst. Izrādās, viņš ir pats varenais. Ja būtu tur ieradies, es nezinu, ar 10-20 saviem kaut kādiem karakalpiem, Hērods, garām tur medīdams, saka, oh, kāzas ir. Kāds pateiktu, ko šitas te atvilkās? Un ar tik daudziem vēl mutēm. Neviens teikt, vai kāda laime, vai kāda līksme nāciet iekšā, tas ir mums tāds gods, mūsu mazbērni to stāstīs saviem mazbērniem. Jūs mums esat pagodinājuši ar savu klātbūtni, kaut kāds Hērods būtu atnācis, kas tagad ellē vārās. Viss būtu kārtībā, visi priekšstati būtu pavisam citādi, par to pašu notikumu, kur pietrūkt vīnu, nekas nesatraucīties, tūlīt būs, un tas labākais. Bet šeit atnāk tas, kas ir Dieva jērs, kas nes pasaules grēku, kas ir nācis atpestīt un vest uz debesīm, ar saviem apustuļiem, kas ir baznīcas balsts un pamats. Neviens nesaka, kāds gods. Visi domā ļaunu, visi domā aplamu, domādam, ka viņi domā pareizi. Galvenais, ka mēs ar tā domājam līdz, vismaz es ar tā to izjūtu, kā es to izstāstīju, to pirmo stāstu. Un tikai tad, kad tas notiek, tad tu saproti, ar ko tev ir bijusi darīšana. kas ir visu ķēniņu ķēniņš un kungu kungs, pats pestītājs, augsti slavēts mūžībā. Ka viņi viņa apciemojumu uztvēra kā negodu, kaut gan tas bija tāds gods, par ko varētu visu pasauli atdot. Un acis atveras, vismaz mācekļiem. Redziet, kā Jēzus brīnumaini dara, kur viņš pilnīgi tādu sajūtu, ka viņu nesatrauc, ka viņu pārprot. Mēs arī redzam, kā tas ir, ka viņš mūžīgais kungs būdams, ko viņš arī apliecina to, ka nu, tas ūdens to par vīnu. Jā. Ak, jums vīna trūkst, nu lūdzu!
Kam tad tās kāzes gal galā bija? Tu tas varīgi?
Es arī lūdzu.
Tāpēc, ka bija kāze, kam tu tās kāzes bija?
Nu, Jānis nemaz nezināja, kam tās kāzes. Viņš gāja Jēzum līdzi un viņš tur pat uz vietas tika uzaicināts. Viņš tur atcerās. Nu, droši vien, ka tur nav bija. Ka... Jā, jā.
Samūs ir viens moments, tomēr mēs šeit uzreiz tā pieņemam, ka Jēzus māte, Marija,
jā.
Viņa absolūti kā, nu, kā pret vienkārši cilvēki izturās, bet nu, mums nav daudz vietu aprakstīts pa sadzīviski ģimenisko būšanu,
jā.
Bet nu, dažas tomēr vietas ir,
jā.
Eņģeļu kors, gudrie,
no tā jau tie gan stāstīja.
Dāvans, to vismār arī tomēr bija tā kā redzējis.
Bija.
Izraidi bēgšanu uz Ēģipta, atgriešanās. Jā, Jāzep, tomēr kaut kāda dzīvošana, dažādi viedokļi par to, cik bagāti labi ir viedoklis, ka ļoti bagāti dzīvoja. Nu, ir dažādi viedoklis. Bet šajā gadījumā ir par tiem 12 Jēzus gadiem. Un par tiem, ka kādēļ jūs man meklējat, vai jūs nezināt, ka man jādarbojas savu tēvu lietās, bet tie nesaprat viņi teikt tos vārdus, labi nesaprat. Mm-hmm. Tad viņi gāja tiem līdzi un nonāca Nācaretē un bija tiem paklausīgs. Un viņa māte visu šos vārdus glabāja savā sirdī.
Jā.
Mēs vairāk no 12 gadiem līdz 33 nezinām
jā.
Neko. Mm-hmm. Bet nu, zīmīgi, tā kā priekš Marijas ļoti zīmīgi bērnu dzimšanu,
Jā.
To, ko pirms tam viņai eņģels rādījās, un kas notika 12 gados šāds te, vai Jānis nebija pārējā starplaikā tā kā varbūt aktīva, varbūt, ka tur kaut kas tāds vēlreiz bija, ka māte gāja nevēl tomēr pie viņa un tādā varbūt paļāvībā teica, ka kā viņš teiks, tā būs.
Jā, bet nu šeit mēs tomēr lasām, Tā Galilejas Kānā Jēzus sāka darīt zīmes.
Jā.
Pirms tam nekā nebija. Tātad, jā, tas ir ļoti labs jautājums un ļoti būtisks jautājums par to, bet kā tad tas viss, kas bija? Eņģels nāk pie Marijas, pasludina, kas būs viņas dēls. Pēc tam, nu, tiešām viņa dzimšana brīnumainā, pēc tam austrumu šie māgi, kas nāk un šīs dāvanas tur, kur un viss šīs te lietas, kas Marijai un Jāzepam jāizcieš uz Ēģipti jādodas, un tad, nu, 12 gadu vecumā pēkšņi viņš parāda kaut kādu tādu, nu, arī neparastu kaut kādu uzvedību. Viņš jau varēja pateikt, ziniet, mamīt un tētiņ, Es jau te drusku tā kā gribu pakavēties tā Jeruzālēmē. Man vēl savu tēvu lietās jāstrādā. Bet viņi noiet veselu dienu un redz, ka viņa nav. Viņš nav ne brīdinājis, neko, nekā. Viņš ir aizgājis. Nu, viņi nāk, un tur ir sāps mums darīs, bet nu, viņi tos apdomā. Viņai tas ir tāds liels jautājums. Bet paiet no 20 gadi, teiksim tā apmēram. Ja? Un mēs lasām, un ir tādas zīme, tādas liecības mums Bībelē, kas kaut kā... liek mums domāt, ka Marija tā kā to visu tas viss viņai pēkšņi tā kā nu neaizmirsies, bet pēkšņi ir apšaubīts tapis. Jo, ja mēs paskatāmies, un tā ir tā rakstība, kas man vienmēr ir šokējusi, tas ir Mārka evaņģēlijas. Marka evaņģēlijas 3.31, kur iesāks, nu, tā kā vēl agrāk, mēs lasām, kur ir trešās nodaļas, tā kā...
Jā.
Jā, bet tas vēl ir, vēl drusku agrāk sāks, es tulīt es atradīšu. Jā, jau 20. un 21. pantā sāks ar 3.21. Tad viņš devās uz mājām, savāds sanāca atkal ļaužu pūles, ka viņi nevarēja pat maizēst. Tas bija Kapernaumā, jā. Un kad savējie to dzirdēja, savējie, nu tas ir, mēs redzam, tie savējie atnāk 3.31. Kad savējie to dzirdēja, tie iznāca viņu apvaldīt, jo tie runāja, viņam nav, viņš ir bezprātīgs, viņš ir neprātīgs. Un savā ziņā, nu mēs tur tālāk redzam rakstu mācītāju, kas bija atnākts un Jeruzalemes, un viņai Belcebuls, viņš ir dēmons ar dēmonu valdnieku palīdzību, un tad Jēzus runā ar viņiem. Un tad pa to laiku tie savējie no Nāceretes, kur bija arī Marija, ir atnākuši līdz Kapernaumai, un tas nav aizskriet līdz skajām no šeienas. Ja? Tas ir vismaz vesela diena turp, vesela diena atpakaļ. Nu, tas ir tomēr vesels dienas, ja ne vairāk ceļš, atkarībā no tā, cik kuram ir spēka. Tad viņa māte un viņa brāļi nāca un ārpusē nostājušies sūtīja pie viņa, lai viņu pasauc. Nāc ārā, runā, mēs esam nākuši tev savaldīt, tu esi ārprātīgs. Un māte nesaka, kā tas ir mans dēls, par kuru man eņģeļi sludināja un ko jūs te tagad iedomājaties, viņa iet viņiem līdzi. Viņa iet tai pašā pa to pašu baru un es domāju, ka šeit mēs tajā Marijas nu, uzvedībā un nu, tajā personā redzam, arī savu grēcīgo nespēcību.
Bet šis notikums ir pēc kāzām kānā.
Jā.
Tātad Marijai šī lieci zīme nav bijusi zīme.
Iespējams.
Tā iznāk?
Tā iznāk. Nē, nu, katrā ziņā šīs ir ļoti grūts. Jūs saprotat, ja, to lietu, ja. Kā acīm redzot, tur tās tā, savā ziņā, nu, tā... problēma ir bijusi liela, jo mēs nekur nelasām, kas ar tām sievām, kas seko Jēzum, būtu bijusi Marija, Jēzus māte.
Tikai pie krusta.
Pie krusta atvadīti, tā, tas bija vienīgais tas ceļojums, uz kur viņa parādās pēkšņi. Viņa tikai tur parādās. Viņa neiet viņam līdzi. Kur citas tur sievas iet, jo tur viņš ir dziedinājis, un viņš zināms, viņa ir Tas tur ir ļoti daudz, kas, ko mēs nezinām.
Un apustuļu darbos arī nav par viņu kā par kaut ko.
Jā.
Un tā mēs kategoriski nu, apgāžam Marijas teoloģiju.
Jā, ka viņa bija bez grēka, ka viņa tur ir aizbildi vai kaut kas tāds. Jā. Tas pilnīgi nonāk pretunā. Un mēs redzam arī Mariju kā ļoti sarežģītu nu, cilvēku. Jo es domāju, ka tas faktiski jau mēs tā domājam, nu viss tas tik skaisti, tik gludi, bet es domāju, ka viņai dzīvē, tāpēc, ka viņa bija Jēzus māte, nācās iet caur milzīgiem pārbaudījumiem, vēlnu uzbrukumiem un lielām šaubām, kā mēs to redzam. Tas nav viss tik vienkārši bijis, kā nu uz papīra to varētu gludi uzrakstīt, bet tas ir bijis tā kā dzīvē.
Jā,
tā kā mēs būtu dzīvē.
Runājam, ka pie krusta Jānim nevēl tu uzticēji, jo uz pārējiem nu, pabērniem, teiksim, jā. Īstenībā varbūt nebija sakaru, vai nevarēja uzticēt.
Jā. Nu, redziet, visas šīs lietas, viņas ir sarežģītas, jo tik tiešām tas ir ļoti labi, ka jūs pieminējāt to, kas šeit būtu pieminams, ka Marija jau taču tā kā vajadzēja zināt. Bet ziniet, nu tas ir tā, tev eņģelis teica, nu tas kaut kā notika, tas bija tāds šoks, ka tu no tā vēl nevarēji attapties, tu tur skrēji pie Elizabetes, pēc tam izrādījās, ka tiešām tevi bērns, un tad, ka tas bērns zims, nu kā tur tas viss ir bijis, bet nu tālāk, nu, lielas grūtības, lielas problēmas, bet tālāk nekas nav bijis tāds, nu nekas, nu vienīgais, nu, ka viņai prasīja vēlāk, tāpēc Lūkas evaņģēlijs ir Marijas, tā kā es varētu teikt, Lūka ir Mariju iztaujājis. Tā var teikt, ja? Un tāpēc tie bērnības stāsti, viņš saka, nu, bet kāds viņš bija bērnībā, nu kas, nu viņš ir tik neparasts bērns, nu mēs zinām, Lagerlēv tur saraksts, tur nezinu, kādas tur stāsts par Kristu, ko nu viņš tur ir darījis visādas, paņēmus kaut kāds gnostiķu evaņģēlijas, tur, ka viņš tur nezin kādu visādu brīnumu ar viņu tur notikuši caur un caur. Bet tas, ko Lūk ir varējis dabūt no Marijas pašas, ir tas, vat vienreiz bija tāds gadījums, ka mēs bijām Jeruzālemē, un viņš tā palaidnieks neko neteikdams citiem, bija palicis templi, un mēs visur izmeklējamies, un beigās aizgājām arī uz templi, ar tur viņš sēž un sanēs, kā nekas nebūtu noticis. Saka, tu, dēliņ, taču ar kādām sāpēm mēs tev esam meklējuši, vai tad tu to nevarēji saprast? Viņš saka, vai te jūs nezinu, ka man savu tēlu lietās jādarbojas? O, to es atceros, viņš saka. Šī tāds gadījums bija, a, vairs nekas īpašs, bija mājās, nāca, klausīgs bija, nu tā, auga pieņēmās gudrībā, piemīlībā, pie Dieva, pie cilvēkiem, nu tā. Tā viss tālāk bija, bet šī to es atceros, bet tur nav nekāda brīnuma tādā ziņā, ka viņš kaut ko būtu darījis, vai savu dievišķo godību tā citādi atklājis. Nu vienīgais, ko viņi varēja pateikt, nu tāds gadījums bija, un arī ļoti sarežģīts, patiesībā, ja mēs tā domājam, vai ne? Ko viņa tiešām izcieta, ka viņa tak vēl, ja viņa domāja, nu tas ir tas bērns, ko man ir eņģeļi pasludinājuši, un kas ir pestītājs, kas ir svēts, un a šitie... Tie gadi iet, un tā ikdiena visu to deldē, un tā ikdiena ir pretrunīga tam cēlajam vārdam, un viņi nevar saprast, un mēs redzam, ka Jēzus tak nevarēja, nu kurš to varēja saprast? Tu var tikai izbīties no tā, kas nāk no tā bērna, ka viņš bija 12 gadīgs. Tu var izbīties no tā, ko tu redzi, kur viņš, nu... Klīst apkārt, nu, jauns 30 gadīgs vīrietis, viņš klīst apkārt, viņš aiziet no mājas, viņš 40 dienas ir tuksnesī, viss kaut ko, nu, kas tas tagad ir?
Pat pēc austrumnieka variantu 30 gadu, tas jau vairs nav jauns.
Jā, neprecējies, klīst apkārt, kaut kas tāds jocīgs, tagad viņš ar pieciem kaut kādiem atnāk tur, kur man ir, nu, man ir mana darbošanās, un man ir mana iztikšana, mans biznes, viņi atnāk, viņi visi izēd, izdzer, kas tagad būs? Un tā kā es jums saku dēlis, nu, tad padomu, viņš saka, kas man tā tevi, sieva? Jūs to varat saprast? To nevar cilvēks saprast. Bet par laimi mēs zinām, kas viņš ir. Un kā viņš to redz no sava dievišķuma, no savu augstā uzdevuma, no tādas perspektīvas. Pavisam citādi. Jā, jo Marija jau kā viņi apgriezās un aizgāja. Jā. A pēc tam, ko viņi zina, no kurienes tie kalpi atnes?
Kalpi?
Nu, kalpa zina.
Bet tā cilvēks.
Nu, jā.
Bet kalpa arī varbūt nesaprata. Tur kaut kas jocīgs bija, bet nu...
Jā.
Kā tas bija dzīvē? Kā? Tie, kas nesa to ūdelē, tad Jānis jau viņš to visu aprakstu. Nu, kas redzēja?
Nu, jā. Pārējie visi... Neko par to nezināja, bija kaut kas, ko tad tie diakoni pēc tam reiz tādi, ziniet, kā tur bija?
Nē, nu varbūt, kas zina, redzēja.
Nē, bet pagaidiet, nu kā, nu labi, nu bet viņi to redzēja, nu tagad iedomājieties, nu kāds ir pieredzējis šādu gadījumu un tagad iet stāstīt. Viņš saprot, ka visi viņu uzskatīs par traku. Tā taču nevar būt. Nu, iedomājiet, viņš atnes vīnu, viņš pasaka, tas vīns ir tas, ko Jēzus pārvērt ūdeni par vīnu. Nu, labi, tu jau vienkārši esi jau tādā šmigā, ka tu tādas jokus zeni, nu, tik stulbus patiesībā. Tu taču aizgāji vienkārši nopirkt, mēs to labi saprotam. Nu, kuram to var iestāstīt tagad? Mēģināsim to saprast ne kā stāstu. Mēģināsim to saprast kā notikumu. Ar notikuma loģiku, ar to, kā cilvēki uztver lietas. Un tad mums pēkšņi taps daudz skaidrāk.
Te otrajā pantā teikts, bet arī Jēzus un viņa mācīja, ka tāpa aicinājums
Jā. Nē, viņi atnāca pie durvīm, un še viņi bija. Un tad viņi teica, nāciet lūdzu iekšā, mīļie. Jo uz kāzām jau vispār aicina, kad? Mēnešus iepriekš. Nē, nu, varbūt, nē, nu, varbūt jūsu jaunie tā ātri tur tā kā, tu, varbūt aprecējās, ja, tur Anželis tā domāja, varbūt, ja, tāpēc, nu, nu, nevarēja tur mēnešus vai pusgadu iepriekš uzaicināt. Bet, bet parasti tas, es zinu, mums vīram rados, sanāca maidā, kad paziņoja par kāzām un uzaicinājās kāzām divus mēnešus pirms kāzām. Divu mēneši? Jā. Nu, bet tie apvainojas, bet es par vēlu, es nevaru pagūt klētu šūt.
Pa Jēzus uzaicināšanu, tas varēja būt tas, ka viņš
tas bija uz vietas. Tas
bija, jā, Jēzus,
viņš aizgāja.
Uz jā. Viņš jau bija, viņam bija, jā, jā. Tas, protams, viņam viņš domāja, iet uz tām kāzām.
Jā, varbūt, ka...
Jā, tiet paņemt vienkārši. Jā.
Var jau būt, ka pat, es pat domāju tā, ka varbūt, ka viņš pat negāja speciāli uz tām kāzām, bet garām iedams, gribēja, kā saka, jaunam pārim svētību vēlēt. Bet viss teica, kā, nu nē, iet garām, nu kā, nu taču, arī tā varēja būt. Tie varianti varēja būt ļoti dažādi, ne jau, ka viņš tur speciāli tur atnāca vai kā. Bet, nu, jūs redzat, tas notikums ir tāds, ka ausīs džinkst. Un ko tagad, nu, Marija ir saniknot, viņa ir aizvainot, Jēzus ir ar viņu nepiedienīgi runājis. Un tagad kāds no tiem diakoniem, a, tu zini, tavs dēls pārvērta ūdeni vīnā. Tā pasauli dūla, nu, kas šitādas jokus zīt, ja.
Bet, nu, bet, nu, ir.
Nē,
bet jā, arī tā redz, ka visi apmierināt, visi, kā.
Tāds labs turklāt. Nu, bet kā, nu, ko, nu, ko jūs gribat stāstīt, ka, ka ūdeni pārvērt par vīnu, nu, nu, tur bija ūdens un ūdens, viņš palika ūdens, un viņš nevar būt. Ja tur bija vīns, tad tā, tad tam ir cits izskaidrojums. Viņi ir aizgājuši un nopirkuši, Jēzus ir izvilcis, tak tomēr to naudu no kabatas un aizsūtīs, viņi ir atnākuši. Vai, bet, bet, protams, ka tas, jo Jānis, nu, bet kurš to pēc tam var stāstīt, bet Jānis iedrošinās?
Jā, žēl, ka Jānis nav uzrakstījis Marijas reakciju uz to.
Nē, nu, jā, nē, mēs varam nojaust, viņš ļoti, man liekas, ka viņš ļoti meistarīgi rakst. Un jo es vairāk par to domāju, jo vairāk tā bilde atklājas, nu, nu, tajā savā veidā, tajā reālajā, kā... Ir notikumu loģika, ja? Un tas vārds, sarunājoties ar to notikumu loģiku, tas dievišķais vārds, kas ir precīzs visās detaļās, atklāja mums to bildi. Un aizvien dziļāk, tieši paļaudamies, nevis nu, tikai uz, kā saka, uz savām, bet uz, uz to, kā notikumi tā kā, Nu, norisinās, nu, dabīs, kā viņa dzīvē notiek, tad ir savu noteikumu.
Jā, bet, bet pēc tam viņa nogāja uz Kapernaumu pats, viņa māte, brāļi un viņa mācekļi. Un tur palika nedaudz dienas. Tātad, bet, nu, tā, tad tur tā viss tā situācija, nu, tiem zinām, mācekļiem skaidrs, jo zīme viņam, nu, viņi sākuši ticēt. Nu, tā, tad arī Jā. Brāļiem vajadzētu būt un mātei arī. Tā zīme, tā, nu, tas tikai zīme.
Nu, it kā vajadzētu.
Kā no ka,
kapera, no tas tikai...
Nu, jā. To, to, jā. Tā kā mācekļi tā kā jā. Stūr jā. Aiz muguras pārnāja to.
Bet mēs redzam, cik liela tā ir bijusi problēma. Un kad mēs lasām 7. Nodaļā, tur pat tā Jāņa evaņģēlija, 7. Nodaļā, kur Jēzus dodas uz būdiņu svētkiem. Ja? Jēzus dodas būdiņu svētkiem un mācekļi, ne mācekļi, bet, bet, bet viņa brāļi, ja? Viņa brāļi, pēc tam Jēzus pārstaigāja Galilēju, jo pa jūdeņu viņš negribēja staigāt, tādēļ, ka jūdiņu meklēja nokaut. Viņš bija persona non grata. Jūda būdiņu svētki bija tū. Tad viņa brāļi viņam teica, dodies prom no šeienes un noj uz jūdei, lai arī tavu mācika redzētu darbus, kurus tu dari, jo neviens neko nedara slepnībā, ja grib nākt atklātībā, jo tu dari tādus darbus, rādi sev pasaulē. Bet... Jo pat viņa brāļi viņam neticēja. Jūs to varat saprast?
Tas ir Marka evaņģēlijā.
Nē, tas ir Jāņa evaņģēlijā 7. Nodaļā. Brāļi it kā pat ar viņu runā, nu tā kā, nu tā. Nu, tu jau te esi tāds slavens un tā, un patiesībā mums jau diktēti nav, ka tu te visu laiku esi, jo, piemēram, nu, tev jūdajā grib nosist, bet šeit pat arī starp citu farizēju un rakstumācītāju, kur jau zina, ko tu tur esi tur naidu guvis, ja? Nu, kaut kā viņi mēģina tā pa labam ar viņu, nu, varbūt tu tomēr eji uz turienu, apmēram, nu, dodies nāvē, lai tev nosit, ja? Bet, nu, galvenais, lai tu mums nebūtu šeit par briesmām. Bet Jānis ļoti precīzi pat, jo pat viņa brāļi viņam neticē. Nu, šitā visa griežas galvu. Bet mums to galvu noliek vietā tas, ko Jānis jau sākumai pateicis. Kas viņš ir? Ja viņš būtu vienkārši Marijas dēls, ja viņš būtu vienkārši cilvēks kā cits cilvēks. Bet viņš ir Dievs no mūžības. Iemēdies, viņš radītājs, viņš, kas bija tas, kas varbūt Ādamam dvašu iepūt. Pirmajam cilvēkam. Nāk un dzīvos ar cilvēku, kas ir Ādama kaut kā tur pēcnācēji pavisam māza nenozīmīga cilvēciņa. Un viņi ir ar pretenzijām pret viņu, viņi ir ar nepatiku pret viņu, viņi ar viltu ir pret viņu. Un viņš nāk viņu grēkus uzņemties. Šī Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Un kungs no mūžības, Dievs no Dieva, paties Dievs no patiesa Dieva.
Tad mācekļi noticēja, ka tagad ir atnācis apsolīties mesiju,
jā.
Ko viņi no rakstiem
jā.
Izdējuši.
Jā. Bet ko viņi varēja? Viņi varēja tā taisiet. O, mēs zinām, ir apsolīties Mesiju. Atnāca viņš Kānā Galilejā ūdeni pārvērt par vīnu. Viņš teica, nu, sveiki. Kā tad? Nu, bet protams. Kurš tam var noticēt? Kurš to var pieņemt? Kurš ar to var būt mierā? Tikai tie, kas zina, kas viņš ir. Kā viņš grib, tā viņš dara. Un kad viņš izdara, un kas to redz, kā... ka tas ir svēto rakstot, ausīs džinks no tā, ko viņš izdara vai pasaka. Un tiem, kas tic, pēkšņi viss nostājas vietā. Viss nostājas vietā. Bet tai pašā laikā par to nav viegli runāt. Vai tas būtu labākais gadījums, ko stāstīt, lai kādu vestu pie ticības, tik sarežģīts stāsts. Bet tas tā bija. Bet kad mēs tomēr pamokamies. Un kad mēs to stāstu, to notikumu nestāstu, no sākuma notikumu tad arī stāstu, kā par to notikumu vēstīt saprotam, tad mēs tiekam iecelti tajā dievišķajā Kristus godības apjausmā un Dieva bērni to pa viņam līdz darīt. Nu, redziet, tas ir ļoti nopietnas stāsts, un Jānis vispār ir ļoti skaudrs Jāņa evaņģēlijas ir. Cik viņš ir ilgi to nēsājis gadu gadiem, un tad viņš ir to spējis tā izteikt, ka mēs varam pie tā būt līdzdalīgi. Mēs tagad tā kā tai notikumā esam bijuši iekšā, vai ne? Un no tik skopiem vārdiem. Bet viņš tā ir pateicis, tā ir tās vajadzīgās lietas, pateicis, ka zinādami visu stāstu, zinādami visu notikumu, mēs varam tikt zināmā skaidrībā. Pēkšņi visas svēto rakstu vietas, kas mums ir gan par Jēzu, gan par Mariju, viņas nostājas savās vietās. Un mēs esam viņa godības liecinieki. Un mēs redzējām, mēs skatījām viņa godību. Caur ko? Caur to, ko Jānis mums stāst, un mēs esam līdzdalīgi, mēs esam tagad, mēs tagad jau zinām un saprotam. Tādā ziņā, nu, tas ir... Nē, nu kurš tad par to var runāt? Turklāt, pat ja tā dievišķā godība būtu tur redzama, tad, bet, nu, tad galu galā viņi jau tā bija iedzēruši, un tā vēl viņam seši. Nu, kur tad, kur ir morāli tam visam?
Nu, es iedomāju uz tādu momentu, ka tomēr, kā pa tām zīmēm un liecībām, tanais laikos austrumos arī tak daudz, galu galā mūzes grāmatās Ēģiptē bija visādi. Māgi, viskaut kādi triktāsītāji, kas palnīja to naudu. Jā. Nu, tad arī tur tie kāzu vies arī skurbumā, nu jā, nu varbūt kārtējies tā.
Es pat domāju, ka viņi tam nesaprata, jo tur jau... Jo tur, es domāju, tas arhitriklinos, kas ir tas mielasta pārraugs, kas ir tas galvenais oberis tur. Ja, kas tur tas
takas. Mēs bija prieks, ka labais vīns. Ja,
ne, viņš tagad pagaid, nu visu jūs esat sajaukuši. No sākuma dod to labāko, ka visi saka, o, šitas gan ir labs, ka ir ieskurbis, tad jau tur viņi dzer visu pēc kārtas. Bet jūs esat sajaukuši, jūs to švako, esat iedevuši pa priekšu un to labo, jo viņš uztaisīja labu vīnu. Lai labu vīnu uztaisītu, vajag šo to zināt. Vai es, piemēram, nevarētu labu vīnu nopirkt nemaz, jo es no vīniem neko nesaprotu. Ko nu vēl uztaisīt?
Tā kopā, tad lai to ūdenu, un kurā brīdī tad viņš tā kā sarkāns palēk. Un domāju, a kāpēc sarkāns?
Viņš nav sarkāns.
Viņš varētu būt arī...
To laik lietoja tieši gaiši. Tas arī vēl interesanti detaļi. Jā, tur pats tāds, kad iedzeltanis tas ūdens bija, tais traukos tā viņš palika, tikai tas jau bija vīns. Jā.
Bet viņš tagad ir ļoti vienkārši. Viņš teica, lai top labs vīns un tap labs vīns.
Jā.
Tur nekā.
Jā, bet redziet, visa šīs lietas parāda to ļoti lielo paradoksu un pretrunu, cik cilvēciskais prāts, grēcīgais, pat visā savā svētumā, visā savās labajās īpašībās, viņš kurn pret Dievu, viņš Dievu darbu nevar saprast, viņš viņu nevar aptvert, vēl vairāk viņš kļūst par Dievu darbu ienaidnieku, jo ja mēs domājam, teiksim, par Jēzus ienaidniekiem, jo vairāk viņi pieredzēja tās lietas, ko viņš darīja. Jo vairāk viņi ienīda. Un tad, kad viņi bļāva sit viņu krustā, tā nebija tā, nu tas jau patiesībā ir labs čalis, bet nu mums viņš nu tā kā traucē un mēs brēksim sit viņu krustā. Viņi no sirds to brēca, domādam, nost ar viņu. Viņi bija pilnīgā naidā, īstā naidā, pārliecībā, ka viņi cīnās par Dievu lietu un šis ir Dieva ienaidnieks. Viņš Belcebulu spēkā darbojas pat velnus izdzīdams. Viņi visu bija gatavi interpretēt viņam par sliktu. Un viņš tik neuzmanīgi rīkojas patiesību sakot tādā. Nu tā kā, bez maz vai tā kā tīšām izaicinādams. Un droši vien tā arī ir. Jēzus vēl aizvien izaicina visu mūsu grēcīgumu, liekulību neizpēc.
Tikai tādā veidā jau arī var sijāt.
Jā. Un tikai tad, kad tu no sākuma būdams tajā neizpratnē, pretestībā, nu kaunā Jēzus dēļ vai nērtībā vai nu tā kā pat pretinieks viņam bijis, ka tad tu ieraugi, kas viņš ir. Ka viņš ir pavisam kaut kas cits, nekā tas domu tēls, ko tu par viņu esi uzbūvējis. Nekā tas domu tēls, ko uzbūvējies samariešu netikli. Kas domāju, tas ir viens viņai piecēt kanti, mēs par to runāsim ceturtajā nodaļā. Izrādījās, viņš ir viņas pestītājs, kas ir nācis viņai mūžīgo dzīvību dot. Ļoti skaudri. Jā.
Nesaka tāpēc, ka baidās, ka viņš ir
jūtas. Tā, vēlreiz lūdzu. Kas tur ir būdiņa svētkos?
Plašāk tik stāstīt par to.
Nē, nu par daudz, tur tas ir tālāk, tas ir cits notikums, bet mēs redzam, kā Jānis savā ziņā sāk to vēstījumu ar tik grūtu lietu, pat ja mēs viņu neatrisām, mēs aizējām tur tālāk, bet mēs pie viņas atgriežamies, domājam, bet viņš iesāk ar tik grūtu, bet tālāk arī ir kādas citas, un viņas nav vienkāršas, bet visur viņš parāda, ka Jēzus tiek pagodināts, un es domāju, nu kaut vai tas teikums, tā Galilejas Kānā Jēzus sāka darīt zīmes, atklādam savu godību, un viņa mācekļi ticēja viņam.
Bet Jānim, tā šie arī varbūt Jānis ir tikko aicināts un vispār jau pie Jārdānas notikuma, un šis tas ir varbūt, ka viņa dzīvē visspilgtākie iespaidi, kas visvairāk arī, nu bet kā, nē, ka tā ir tā pirmā mīlestība, ka tu pirmā ticība, ka tu un tā redzēši ar Jānim, tāpēc kā var to... It kā varbūt, nu, kā var nepieminēt, ja tas ir priekš Jāņa arī pirmās.
Tā. Bet viņš arī tam dod atrisinājumu. Viņš ir drosmīgs, jo viņš to, nu, ka varbūt, nu, kāds tur nesapratīs vai kā tā. Nu, tak, nu, nav par visu Jāņa, viņš var par visu nerunāt. Ja, bet viņš tieši iesāk ar tik skaudru, nu, bet tas bija tas pirmais. Protams, jā, tas viņam ir iespiedies atmiņā uz nu, tik spilgt. Ka viņš tomēr, un tā ir patiesībā liela drosme. Liela drosme runāt par to un nolikt arī tos lasītājus šo lietu priekšā, un tad lai tad sijājas. Nu tā, šis ir ārkārtīgi spēcīgs notikums. Ārkārtīgi spēcīgs, un ļoti daudz pārdomas raisa, un es domāju, un arī ļoti daudz svētības nes. Viņi satriec mūsu kaut kādas tos priekšstats, kā mēs esam gatavi runāt par lietām, kādas ir labas un kas ir pareizes un kas ir, nu, mūsuprāt, nepareizes, kas ir pieklājība un nepieklājība, piedienība un nepiedienība, jo Jēzus šeit izaicina visu šīs lietas, kas ir tās cilvēcisko pieklājības, cilvēciskās piedienības robežas, bet viņš nevis vienkārši tāpēc, ka viņš ir kaut kāds nihilists, kas to noliedz, bet tāpēc, ka viņš to bīda visu nos, pat vislabākās lietas, lai tas jaunais radījums, kas ir, lai viņš taptu pēc Dieva līdzības, nevis nomaskējies vecais Ādams, bet tas jaunais cilvēks, kas ir skaists svētumā un taisnībā Dieva priekšā. Brīvs. Kristum līdz darīts. Un tas ir tas lielais brīnišķais noslēpums, kas notiek vēl šodien. Nu tā. Te mēs apstāsimies, jā, tur, kamēr viņi tur pa Kapernaumu drusiņ kavējas, jā. Un tād būs ne mazāk drastisks notikums. Jā, no sākuma būs tempļa, kā saka, skandāls templī. Huligāniska akcija. Jā. Jā. Cik neparasti bija Jēzus, cik grūti viņi bija saprast. Arī tiem, kas bija blakus un klāt. Tak nebija viegli. Man pašam, ka es kādreiz tā aizrokos, man bail paliek. Vai es neizroku pat dziļu, bet nu, ja mums tas ir rakstīts un iedots, nu, līdz šim gan nekas sliks un tā nav gadījies par laimi. Tikai labas lietas, ja. Tikai labas lietas. Kaut kā tos mūsu aplamos cilvēciskos priekšstats tas noārd un dod to, ko mācekļi ieraudzīja caur visam tam.
Viņa godību.
Mēs redzējām viņa godību. Un mēs tā kā līdzi notikumā esam. Jā. Un šodien dziļāk kā citreiz un vairāk un no jums, kas nāca viss arī, viss tās kaut kādas detaļas un tas tikai laikam nozīmē, ka mēs visi tur bijām iekšā.
Jā, bet
Man tik... Es arī visu laiku domāju, ka kam kāzes bija, kam kāzes bija. Kā bija iekšā? Kas tad bija tie, kas precējās?
Kādam, nu viens puisis un viena meitene.
Kādam jūdu pāriem. Jā, jā, jā. Nē, bet man drīzāk izbrīna tas, ka, nu, ka mēs te liekas tomēr varam vienā mazā bībeles mācību grupiņā varam daudz ko interesantu un kaut kādīgi liekas kaut ko tomēr saprast. Un kad Un kad nevar saprast lielu gudru teologu.
Un es pateikšu, kas tā ir pa problēmu. Tā. Problēma ir tāda, ka teologi nodarbojas ar tekstu, bet mēs nodarbojamies ar notikumu.
Nu, bet kā tu vai pasnīcu viņu? Vai tā nav viņa arī? Vai tur nav bijuši teologi, kura notikumi, bet nodarbojušies? Bet kā aiziet tādās auzās dažreiz? Nu, pa...
Tāpēc, ka nu, ir tā, bieži vien tā ir tā nelaime, ka teologi ar to vien nodarbojas, ka iet pa iemītām takām. Ka viens kā ir to taku iemins, un es saku, o, šī grūtā vieta man tagad ir saprotama. Nu, nekas viņam nav noticis saprotams, nekas viņam nav tapis saprotams. Bet viņš iet to pašu taku, un tas ir jau gadu simtiem, gadu tūkstošiem. Un ja tu esi aizgājis kaut kur no tās takas nost un iebridis krūmos un ieraudzījis, ka lietas ir tomēr citādākas. Bet tas ir tikai notikums to māc. Un es esmu to mācies no Lutera un Luters to iemācījās savās mūžu nogalē, ka viņš teica tā, ja mēs nesaprotam notikumu, tad arī vārdi ir tumši. Ja mēs nesaprotam lietas, bez lietu izpratnes, vārdi ir tumši. Jo tas resurs tam visam ir notikums, un ja mēs varam caur tiem vārdiem, kas ir precīzi, kas ir ļoti kodolīgi, ļoti saskanīgi ar vispārējo bībeli, tāpēc mums ir jāzina arī vispārējā bībeli, mums ir jāzina tas, kā tur Marijai tur gāja, nu kaut vai tas pats Marki, lai mēs neieiet strupceļā kaut kādā brīdī, ka mēs redzam, ka mēs tomēr šeit varam iet, jo ir raksti, mums to apstiprina, ka tas tā bija. Kā to salāgot ar to, kas ir tās grūtās lietas, tas cits jautājums, ja? Bet mēs redzam, ka tajā brīdī ir bijis tā, ka Jēzus māte nav pieņems un tā tālāk. Viss šīs lietas to kopaina un to notika caur to vārdu, tad, nu, tās ir tā kā, es teiktu tā, līdzīgi tā kā policijas izmeklētājs vai arheologs darbojas. Kā darbojas arheologs? Viņš atrod piecas lauskas. Piecas māla lauskas, un viņš domā, nu, kas tas ir bijis par trauku? Nu, droši vien taču kāds trauks. Un viņš tagad mēģina viņus likt kopā, viņš ņem to ģipšu kaut kādu tad, kur lipināt, varbūt plastelīnu no sākuma, ģipsi pēc tam, un tad liek, nu, kur tas varētu būt bijis, tad līdz ar to kāds tas musturs tur, nē, šitā nesanāk, laikam ir citādi. Un tad tā, likdams visu kopā, lai tas būtu viens veselums atkal, vismaz kā hipotēze tāda. Un tad viņš domā, cik tas atkal tad saskan ar visu pārējo, kas tajā laikmetā vispār bija, vai ne? Nu, arheologs tā darītu, vai ne? Tieši tāpat arī policijas izmeklētājs. Tas ir policijas izmeklētāja darbs. Jo viņiem ir darba ar faktiem un liecībām. Tikai viņiem ir grūtāk, jo viņiem var melīgas liecības būt, ja? Bet šeit visas liecības ir paties un uzticams. Ideālais policijas izmeklētāja gadījums, ka viņš visām liecībām var uzticēties. Visam tam, visiem tiem faktiem, ka neviens nemānās, ka neviens viņu, ka tur ir svētais gars, ir atklājis to. Un tāpēc ir daudz vieglāk tikt pie tās patiesības, patiesībā nekā policijas inspektoram. Bet tas ir tāds izmeklētāja darbs savā ziņā, ka tu izvirsi hipotēzi, tu par to domā, tu to neesi, pēc tam tev pieši, tā kā saslēdz, vai tas tā ir, tu griezies atkal pie vārdu, pie katra vārdiņa piemēra, pie katras detaļas, pie katra sīkuma. Un tādā veidā tad tu atkal labo, tu koriģē to. Un tā iedams visu laiku no vārda pie notikuma, no vārda pie notikuma. Nu, tā bildi viņa tā veidojas, jā. Un aizmirstot to, kas pat to kādreiz pat kas ir sacīts. Jo tas aizved pa citiem ceļiem atkal. Tur ir tā taka, ko ir kāds ir ieminis pirmais, un tie pārie visi barā bizo viņam pakaļ. Bet, protams, nu, tas ir tur ir savi riski. Tāpēc es arī tā pārbaudu, un jau gadiem es tā mācu, tie, kas atceras vai ne, no apmēram līdzīgā veidā es gadiem tā arī mācu. Nu, tad ir cilvēki, kas saka, jā, bet kā tad tur tomēr tā? Un tā es ieklausu, nu, atkal tas viss tā kā to drusku koriģē, un viss tā kā to drusku maina. Bet galvenais ir, man liekas, ka tas notikums pēkšņi atklājas, ka mēs tomēr, nu, mēs tā saprotam, ka nu, kaut kā apmēram tā tas varēja būt bijis. Varbūt kaut kāds detaļas, tur piemēram nav skaidrs, vai Jēzus bija jau ielūgts, vai viņš tikai garām iedams, tur teica, zināja, ka mamma tur ir, un pēkšņi tika uzaicināts kopā ar saviem mācekļiem, vai arī Jēzus bija uzaicināts un paņēma tos mācekļus līdzi. Nu, to mēs nezinām. Tās ir tādas lietas, kas vēl tā kā mums nav zināmas, ko, un arī varbūt tas nav svarīgi. Bet notikumā tas ir būtisks visas lietas.
Man ir jautājums.
Jā.
Pat šis notikums, ja nebūtu šī notikuma ar ūdens, kurš pārvērtas par vīnu, jo viņš teica, mati, mans laiks vēl nav.
Jā, mana stunda vēl.
Mana stunda vēl. Tātad, ja nebūtu šis notikums, varbūt viņš sevi, nu visādi brīnumi pārēja, kas tur bija, varbūt viņš vēlāk bija domāts tā, kā viņam, nu, it kā vēlāk, vēsturiski vajadzēja būt tas viss. Varbūt šis
ļoti labs jautājums, Ludmila, ļoti labs.
Pātrinā visu.
Varbūt, es esmu par to domājis, jā.
Man šī doma bija, ka viņš varēja norādīt uz sakramentu iestādījumu uz svēto vakarē.
Nu, viņš...
Tās un tā.
Nu,
un atsauc tad uz krustu un vīnu.
Varbūt kaut kāda alegorija un līdzība tur varētu būt. Bet es tieši arī par to Ludmilas jautājumu, viņš ir ļoti arī mani nodarbinājis, teiksim tā, jo Jēzus jau ir Dieva jēris, kas nes pasaules grēkus, viņš varētu, nu tā kā savā ziņā arī, varbūt neko citu nedarīt, kā tikai aiziet pie krusta nomirt, bet tur ir tie divi apstākļi, pirmkārt, nu, lai raksti piepildītos daudzas lietas, kaut un šī rakstos nebija, tā kā šī nebija obligātā programma pārvērst ūdeni par vīnu. Bet te ir atkal tā otra puse, ka mēs redzam, cik viņam ir, ka viņš varbūt, nu, no vienas puses viņš to tā kā negrib darīt, ja? Un viņš negāja ar tādu domu, nu, paskatīdamies savā plānotājā, nu, kas mums šodien, šodien mums ir, no, lē, šodien nē, bet no rīta mums ir ūdens pārvēršana vīnā, ja, kā saka, programmā, ja. Nē, viņš neko tādu nebija, negrasījies, negatavojās, mēs varētu teikt, nu, bet viņš taču visu zināja, un kā, viņš visu zināja, bet reizē arī, ja viņš gribēja, viņš neko nezināja, ja viņš negribēja. Es negribu par to neko zināt. Es negribu iedziļināties, es negribu skatīties savā plānotājā, kas man ir paredzēts, kā saka, no mūžības. Bet es vienkārši eju un uz kāzām kānā. Un tur atkal viņš sastop šo te situāciju visu, viņš viņu arī redz no tās cilvēciskās puses. Viņš redz, ka tiešām, nu tie cilvēki ir liela kauna priekšā, viņiem nav tā vīna. Tāpat kā viņš negribēja nevienu dziedināt, viņš bēga, bet tie cilvēki nāca, un viņš ieraudzīja tos slimos un tos ieda, viņam žēl bija, viņš nevarēja paiet garām. Viņš nevarēja pateikt, man šodien nav plānotājā tas.
Es saprotu, jā. Bet es gribu teikt, no šajā momentā viņš sevi atšifrēja.
Jā, un jā, ka bija, es tā domāju, ka tur nebija nekas paredzēts, ka iespējams, ka tas bija domāts vēlāk vai pat vispār kā, mēs nezinām.
Vai savādāk.
Jā, vai savādāk, jā. Tur es pilnīgi piekrītu, un tas ir ļoti, ļoti, ļoti laba niansa vēl pie tā visa.
Bet viņš visu vērst pa labu.
Jā.
Nu, kaut glādi viņš dara, kā viņš grib, jā. Un viņam labi sanāk, jā. Ko viņš saka, tas notiek, jā.
Tā garīgā nozīmē. Tu teici, man nāk prātā, tā modernā liturģija, kas ir katoļiem vēl kaut kur, ka tu tur vakarēdien ūdeni tur lai klāt un kaut kur tur darbojās.
Nu, nu, tur ir drusku kaut kas cits, tur ir tas, ka tas ir tādā parodija vai, vai jau sagatavošana mises upurim katoļu.
Tas ir tas ūdens simbolizē tā kā cilvēcisko, tad tas vienstē, ka to dievišķo.
Saskaņā ar katoļu baznīcas mises upuru teoloģiju, kas ir iezagusies arī mūsu liturģijā jaunajā, jā, kas mūsu baznīcā tiek, no tā, kas ir tavs, mēs tev pienesim, pieņem mūsu un šīs dāvanas, tā ir mises upuru teoloģija, viņi ir izteikti nevis tā kā mises misālē katoļiem, Bet viņi izsaka to pašu domu, ja? Un, un saskaņā ar Romas katoļu mises teoloģiju, ūdens, kas tiek pieliets klāt vīnam, simbolizē kristību, jeb kristīgo tautu. Un tad, kad tas ūdens tiek pieliets, tātad tas mises upuris tiek upurēts par kristīgo tautu. Un ja viņi aizmirst pieliet, tad tā kristīgā tauta paliek apdalīta, jo tas upuris netiek pienests par viņu. Viņi tai upurī nav iekļauti. Jā, jā. Un, 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 un mūsējie mērkaķojas to pakaļ, lielākā daļa nezinādami, ko viņi dara, nezinādami šo katoļu mises upuru teoloģiju, bet, bet tie, kuri to ir iedibinājuši, tie gan to zina. Viņi uztais ārējo formu tādu, lai beigās, tad, kad, kad būs tas brīdis, pateikt, bet mums jau viss tāpat ir vienādi. Nu tā. Nu, Vai viņiem sanāks, es nezinu.